Функціонери китайських спецслужбах заборонили підпольним католицьким супольностям у Шанхаї наведати національні марини в санктуарі у Шишан з нагоди Сусвітнього дня молитви за костел у Китаї. Ён буде відзначатися по ініціативі папи Бенедикта XVI у вівторок 24 мая. «Атмосфера вельми напруженая, і ми будемо вимушені мовчати», – сказав один з китайських святаров. Ён запевнив, що китайські католики хочуть слухатися папу. Гэта менавіта святый отец установил у своим листе до китайских католиков от 27 мая 2007 года сусветный день молитвов за костел у гэтай азиатской краине, устанавляючы его святкование на 24 мая свята Мати Божей успомоги христианов. Папа выказал тады жадание, каб раз молитву умацовалася єднасць паміж подпольными католиками. Яны прабываюць у шоку ад гвалту адносна іх з боку ўладаў краіны. У прыватнасці справа датычыць біскупскіх пасвячэнняў без дазволу пантыфіка, дэпартацыі біскупаў і святароў, а таксама прымушання іх да ўдзелу ў 8-й нацыянальнай асамблеі кітайскіх католікаў у Пекіне, якую склікалі некалькі месяцаў таму ўлады краіны.